SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other local mobile, online and radio the mahalal of SBS Tigrinya?
سلام زغبركم سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس لومي حامس سالا ساميا زياك لتشن اسران شدشتني نحاد ساعات زدالنا تحستو قربنا لنا فلما هزبتاتو بابورجينن تورس ايلاندرن تنتاوين وننتي نزلو مدمنا نمحلال فوزلنا مريت مخانم افلتو كنبن فوتو بزدما اس بي اس تغرينيا نهزبتات ورانجرون واي وران نهاجر كلينن زحالفون زلون عبيت عدي كبريهب ድር ዜና ኣብ ናይ ዝሓለፈ መደብና ብዛዕባ ሓደ ዕውት ጉዕዞ ዝምልከት መደብ ብዛዕባ ሰላም ጉዑሽ ኣቕሪብና ምንባር ናይ ዝከር ሰላም ኣብ 28 ጓል 19 ዓመት ከለያ ካብ ኤርትራ ወፅያ ኣብ 221 ድማ ናብ ኣውስትራልያ ኣብ 2 ቅሬታ 211 ናብ ኣውስትራልያ ኣትያ ብመገዲ ዶክተር ብርሃን ኣቢላ ድማ ናይ ፅሬት ስራሕ ትረኽበሉ መገዲ ረኺባ እቲ ዝጀመረቶ ስራሕ ማዕቢሉ ንገዛእ ርእሳ ኮይና ደቃ ንዕቤት ካልኦት ኣብ ትሕቲኣካ ስራሕ ክረኽቡ ዕድላት ከፊታ ትርከብ ዘላ ያ ነዚ ናይ ሰላም ጉዕዞ ካብ ቋንቋ እንግሊዝኛ ዘይትፈልጥ ዝነበረት ስደተኛ ናብ ወናኒ ስራሕ ዘሰጋገረ ሂወት ዝገበርናዮ ዕላል ክንቅፅሎ ኢና ልኡኽና ሰደደልና ፀብጻብ ኣሎ ኤምባሲ ኤርትራ ብኣሜሪካ ስለምምሕያሽ ዝምድናን ኤርትራን ኣሜሪካን ንዝቐረበ ወቐሴታት ምላሽ ይብሉ ነባር ቤት ምኽሪ ትግራይ ናብ ስራሕ ይመለስ ዝብል ውሳኔ ከም ዘይቅበሎ ፕረዚደንት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ደጊሙ ገሊፁ ሕወሓት ብወገኑ ጀነራል ታደሰ ወረደ ስልጣን ከረክብ ከም ዝግባእ ኣፍሊጡሎ ዝብሉን ካልእ ዝሓዘ ዜናታት ከባቢና ኣሎ ድሕሪ ዜና ዝቐርብ ካልእ ትሕዝቶ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያን ካልኦት መደባትን እውን ሒዝና ተቐሪብና ኣለና ሕጂ ናብ ዕለታዊ ዜና ንሎሚ 30 ሚያዝያ 2026 ዝተዳለው ዜና ቅርበልኩም ፈለማ ኣርስታቶም ብምኽንያት እቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘሎ ግጭት ዝቕባበ ናብ ሰማይ ከም ዝዓረገ ናይ ፌደራል ትሬጀረር ጂም ቻልመስ ብምግላፅ እዚ ምውሳኽ ዝቕባበ ወይ ክብሪ መነባብሮ እናገደደ ክኸይድ ከም ዝኽእል ተኣሚኑ ኣብ ለንደን ክልተ ኣይሁዳውያን ሰብኡት ተወጊኦም ፖሊስ ነቲ ተግባር ግብረ ሽበራዊ ፍጻሜ ገይሩ ሒዝዎ ኣሎ ህንዲ ካብቶም ምንጪ ካብ ወፃኢ ዝመፁ ዝበዝሑ ተቐማጦ ኣውስትራልያ ኮይና እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ኣርስታት ዜና ይኹም ክሳብ መፀኒሕኩም ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይስዕብ ፕረዚደንት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣውስትራልያ ቆልዑ ካብቲ ኣብ ሶርያ ዝርከብ መዳጎ ንማእከል ንክምለሱ ንዘለዎም መሰል ከም ዝድግፍ ገሊፁ 4 ኣንስትን 9 ቆልዑን ካብቲ ኣብ ሶርያ ዝርከብ ኣልሮጅ ዝበሃል ማዓስከር ወፂኦም ናብ ደማስቆ ብምኻድ ናብ ኣውስትራልያ ክጓዓዙ መደብ ከም ዝገበሩ ምስ ተፈልጠዩ ሓያል ክትዕ ተላዒሉ ዘሎ ሚኒስተር ጉዳያት ውሽጢ ቶኒ በርክ ትካላት ፀጥታ ናብ ሃገሮም ንክምለሱ ይዳለው ከም ምህላዎም ክገልፅ ከሎ ሰልፊ ተቃውሞ ግን ኣዴታቶም ምስ ግብረ ሽበራውያ ጉጅለ ኣይኤስ ምትእሳር ክገብራ ባዕለን መሪፀን እየን ኢሉ ፕረዚደንት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሁደ ክሬትሰር ንናሽናል ፕረስ ክለብ ኣብ ዘቕረቦ ዘረባ ኩሉ እቲ ኣብ ልዕሊ እዞም ሰባት ዝወረደ ጉድለቶም ኣይኮነን ኢሉ ናብኡ ክኸዱ ከለዉ ገሊኦም ቆልዑዮም ነይሮም ገሊኦም ምስ ስድራ ቤቶም እዮም ናብኡ ከይዶም ገሊአን ብመፃምደን ናብኡ ክኸዳ ዝተገደዳ ክኾና ይኽእልአን ከምኡውን ናይ ኣውስትራልያ ዜግነት ዘለዎም እዮም ናብ ሃገርና ክምለሱ መስል ኣለዎም ገበን እንተፈፂሞም ብሕጊ ክሕተት ኣለዎም ኣብ ሰሜን ምብራቅ ሶርያ ክፍፀም ኣይክእልን እዩ ኣብ ኣውስትራልያ ውሽጢ እዮም ክሕተቱ ዘለዎም ብምኽንያት እቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘሎ ግጭት ዝቕባበ ወይ ክብሪ መናብሮ ናብ ሰማይ ከም ዝዓረገ ናይ ፌደራል ትሬጀር ጂም ቸልመስ ብምግላፅ እዚ ምውሳኽ ዝቕባበ እናገደደ ክኸይድ ከም ዝኽእል እውን ተኣሚኑ መጠን ዝቕባበ ኣብ ወርሒ መጋቢት 4.6 ሚእታዊ መብፅሑ ዝተፈልጠ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመትን መንፈቕነት ዝለዕለ እዩ ካብቲ ቀዲሙ ዝነበረ ወርሒ ድማ ካብ 3.7 ሚእታዊ እዩ ናብዚ በፂሕዎ ዘሎ ማለት ናብ 4.6 ሚእታዊ በፂሑ ዘሎ ዶክተር ቻልመስ ከም ዝገልጾ ብምኽንያት መጻው መጻው ብሆርሙዝ ዋጋ ነዳዲ ኣብ መጋቢት ብ33 ሚታው ወሲኹ እዩ። እንተ ሓደ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ግምት ኣቱ ኩነታት ክመፅእ ከም ዝኽእልን ኣብ መጻኢ ክመፅእ ብዛዕባ ዝኽእል ኩነታት ስምዒታዊ ክኸውን ከም ዘይክእል ንህዝቢ ኣውስትራልያ ብቕንዕና ክነግር ከም ዘለዎ እዩ ገሊጹ።
Now, some of these numbers came in a bit better than what was anticipated by the market.
ሕጂገለ ካብዚ ኣሃዛት እዚ ካብቲ ዕዳጋ ፅቤ ዝነበር ዝሓሸ ኮይኑ ስለ ዝተረኽበ ትሬጀርን ሪዘርቭ ባንክን ካልኦትን ነቲ ትንቢት ንክመሓየሽ ረቑሐ ኮይኖሞ እዮም። ይኹን እምበር እዚ ናይ ነዳዲ ስምባደ ዘምፅኦ ፀቕጥታት ኣብ ዝቕባበ ኣብቲ ናይ ገዛ ርእስና ቁጠባ እናሰርሐ ይኸይድ ኣሎ ዝብል ትፅቢት ብርግፅ ኣሎ። እዚ ፅልዋታት እዚ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ እንሪኦ ዘለና ፅልዋ ኣብቲ ናይ ዝቕባበ ኩነታት ዝያዳ ናህሪ ከምፅእ ጥራይ ዘይኮነስ ይሰፍሕ እዩ ዘሎ። ብዛዕባ እዚ ድማ ጉሉፃት ኢና። ናይ ፌደራል ሰልፊ ተቃውሞ ግን መንግስቲ ካብ መጠን ንላዕሊ ወፃኢታት ብምግባሩ እምበር እቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘሎ ግጭት ጥራይ ኣይኮነን እቲ ዝቕባበ ነቲ ዝቕባበ ኣብ ምልዓል ዓብዪ እጃም ገይሩ ኢሉ መራሒ ሰልፊ ተቃዋሚ ኣንገስ ታይለር ትሬጀረ ጂም ቻልመስ ንኣውስትራልያውያን ከታልሎም ከም ዝፈተነ እዩ ዝኸሶ።
Higher government spending drives up inflation. And this government, this treasury...
ልዑል ወፃኢታት መንግስቲ ነቲ ዝቕባበ ኣጋዲድዎ እዩ። እዚ መንግስቲ እዚ ትሬጀረ ኣብ ሙሉእ ንሙሉእ ምክሓድ እዩ ዘሎ። መዓልታዊ ወፂኡ ንኣውስትራልያውያን ክሕስዎም ይፍትን ኣሎ። ጸሊም ፃዕዳ ምዃኑ ድማ ከእምን ይፍትን። ማለተይ እዚ ተስፋ ዘይብሉ ነገር እዩ። ኣብ ለንደን ክልተ ኣይሁዳውያን ሰብኡት ተወጊኦም ፖሊስ ነቲ ተግባር ግብረ ሽበራዊ ፍጻሜ ገይሩ ሒዝዎ ኣሎ። ሓደ ወዲ 45 ዓመት ሰብኣይ ድሕርቲ ኣብ ጎልድ ስክሪን ዘጋጠመ መጥቃዕቲ ብፈተነ ቅትለት ተጠርጢሩ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ዘሎ ኮይኑ ደቂ 34 76 ዓመት ዝዕድሚኦም ክልተ ሰባት ኣብ ሆስፒታል ክንክን ይግበረሎም ኣሎ። ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት እቲ ሃገር ሻባና ማሕሙድ እቲ ንድፊ ቀጻሊ መርመራ እኳ ዝግበረሉ ዘሎ እንተኾነ እቲ መርመራ ኣብ መጀመርታ ርክበታት ተመስረተ ምዃኑ ገሊጻ።
This horrifying attack has now been declared a terrorist incident. The police are continuing to
እዚ ዘሰንበድ መጥቃዕቲ እዚ ሕጂ ሽብራዊ ፍጻመ ምዃኑ እኳ እንተተገልጸ ፖሊስ ግን ቀጻሊ መርመራ ይገብር እዩ ዘሎ። ኮይኑ ግን እቲ ኣብ ፈለማ ከም ግብረ ሽበራ እተባህለ ቁኑዕ ምዃኑ ክሕብር እዩ። መብዛሕትኡ ሓቅታት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መጀመርታ መርመራታት ምስ ስለ ዘሎ ንህዝቢ ድሕርና ክነግሮ ኢና። ኣብዚ ደረጃ እዚ ክንህቦን ንኽእል ዝኾነ ተወሳኺ ሓበሬታ ግን የለን። ኣብቲ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ፔኒ ዎንግ ናብታ ሃገር ትገብሮ ምብፃሕ ኣውስትራልያ ቻይናን ኣብ ሳደድ ነዳዲ ናይ ጀት ክተሓባበራ ተሰማሚዐን። ሚኒስተር ዎንግ ኣብ ቻይና ዘላ ክፋል ናይቲ ኣብ ጃፓንን ደቡብ ኮርያን እትገብሮ ዘላ ናይ ሰለስተ ሃገራት ዑደት እዩ። ቻይና መጻኢ ብሆርሙዝ ምስ ተዓፅወ ካብ ወርሒ መጋቢታት ሒዛ ሰደድ ነዳዲ ኣጉዲላቶ እያ ዘላ። ሚስ ዎንግ እቲ ስምምዕ ኣውስትራልያ ኣብ ቁጠባ ትዞባ ዘለዋ ኣገዳስነት ኣፍልጦ ዝሃበ እዩ ትብል።
The inputs China supplies to Australia, including jet fuel, support the Australian resources...
እታወታት ናይ ቻይና ንኣውስትራልያ ከም ነዳዲ ጀት ናይ ጀት ዝኣመሰሉ እቲ ነቲ ናይ ኣውስትራልያ ሃብቲ ዝድግፉ እዮም። እዚ እውን ብግዲኡ ኣብ ክልቲያዊ ናይ ንግዲ ርክብ ኣዝዩ ኣገዳስን ዋሕዚ ንግዲ ካብን ናብን ዘቀላጥፍን እዩ። ህንዲ ካብቶም ምንጪ ካብ ወፃኢ ዝመፁ ዝበዝሑ ተቐማጥዋ ኣውስትራልያውያን ኮይና ካብ ቢሮ ስታትስቲክስ ኣውስትራልያ ዝወፀ እዋናዊ ኣሃዝ ከም ዝሕብሮ 88.8 ሚልዮን ኣብ ኣውስትራልያ ዝነብሩ ሰባት ኣብ ወፃኢ ሃገር ከም ዝተወልዱ እዩ ዝሕብር። እዚ ድማ 32 ካብ 100 ካብ ህዝቢ ኣውስትራልያ እዩ። ካብ 1892 ኣብ ኣውስትራልያ ካብ ወፃኢ ሃገር ዝውለዱ ሰባት ዝለዓለ ቁፅሪ እዩ። ኣስታት 971,000 ዝኾኑ ኣብ ኣውስትራልያ ዝነብሩ ሰባት ኣብ ህንዲ እዮም ተወሊዶም። ንህንዲ ስዒቦም ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝተወልዱ ኣውስትራልያውያን ኣብ ካልኣይ ተርታ ተሰሪዖም ይርከቡ። ኣብ 1891 መዛግብቲ ክዕቀብ ካብ ዝጅምር ንድሓር ዓዲ እንግሊዝ ኣብዚ ምድብ እዚ ንፈለማ ግዜያ ኣብ ካልኣይ ተሰሪዓ። ዜና ቅድሚ ምዛምና ኣርስ ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ኣደላይድ ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 27። ኣብ መልበርን እውን ፀሓዩ ዘሎ ዝለዕለ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ሆባርት ፀሓዩ ዝለዕለ 15። ኣብ ካምቢራ እውን ዝበዝሐ ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ሲድኒ ብከፊል ደበና ዝለዕለ 23። ኣብ ብሪስበን ክዘንብ ዝለዕለ 25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ዳርዊን ፀሓዩ ዝለዕለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 71 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 111 ቅርሽን 88 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲእና ኣለና። ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ንምንታይ ካብ ኦፔክ ወፂያ? ኣብ ቁጠባ ዓለም ከ ዘምፅኦ ሳዕብን እንታይ እዩ? ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ካብ ሓደ ጉንበታት ሒዛ ካብቲ ውድብ ናብ ወፃኢ ነዳዲ ዝልእካ ሃገራት ወይ ካብ ኦፔክ ከም እትወፅእ ኣፍሊጣ ኣላ። እዚ ውሳነ እዚ እታ ሃገር ምስ ስዑድ ዓረብ ዘለዋ ውጥረትን ምስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዘለዋ ድልዱል ዝምድናን ዘንፀባርቕ ምዃኑ ተንተንቲ ይገልፁ። እዚ ሰብ ትሕዝቶ ኣብ መጻኢ ብሆርሙዝ ብቐጻል ዝዕፆ ዘሎን እዚ ናይ ኢማራት ውሳነን ኣብ ዋጋታት ነዳዲ ዝህልዎ ጥልዋ ክድህስስ እዩ። ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ንኦፔክ ካብ ወርሒ ጉንበት ከም እተሃድጎ በዚ ከዓ እቲ ትካል ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ናይ ትስራዕ ኣፍራይት ነዳዲ ክስእና እዩ። እተን ናብ ወፃኢ ፔትሮሊም ዝልእኻ ሃገራት ዝተኣኻኸባሉ ውድብ ምህርቲ ብምቁፅጻር ኣብ ዋጋ ነዳዲ ጽልዋ ንምግባር ኣብ 1960 ተመስሪቱ። ሓላፊ ጂኦፖለቲካዊ ትንታኔ ኣብ ሬይስታንድ ኤነርጂ ጆርጅ ሊዮን ብዛዕባ እቲ ኢማራት ካብቲ ውድብ ምልቃቓ ክልተ ቀንዲ ክለሳ ሓሳባት ከም ዘሎ ገሊጹ።
says that the UAE wants the Strait of Hormuz reopens whenever that happens wants to have enough capacity to
run. ተቀዳማይ ክለሳ ሐሳብ ከም ዝገልጹ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ መጻ ብሆርሙዝ ሓንሳ ምስተኸፍተ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ነቲ ምህርቲ ናይ ምድንፋዕ ዓቕሚ ስለ ዘለዋ ንኹሉ ተዘጋጠመ ዝተኸስረ ክትሽፍኖ ስለ ትደሊ እዩ። እዚ ሓደ ክለሳ ሐሳብ እዩ። ኣብ ናይ ሓፂር እዋን መደብ ዘተኮረ ድማ እዩ። እቲ ካልእ ክለሳ ሐሳብ ድማ ኣብ ነዊሕ እዋን ዘተኮረ እዩ። እዚ ጠለብ ነዳዲ ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ዝለዓለ ጥርዙ ከም ዝኸይድ ኣብ ግምት ዘእተወ ኮይኑ ኣብ ዝቕፅል ሒደት ዓመታት ማለት ኣብ 30ታት ወይ ኣብ 40ታት ብቕልጡፍ ክንክ ከም ዝጅምር እዩ። እዚ ማለት ከዓ ሃገራት ብእትኻለን መጠን ግን ንገንዘባዊ ፖሊሲታትን ብቕልጡፍ ክቆፃፀራ ክድረኸአን እዘን ሃገራት እዚአን ነዚ ክገብራ ይኽእላ። ሕቡራት ኢማራት ዓረብ እውን ሓንቲ ካብዘን ሃገራት እያ። ምውፃእ ናይ ኢማራት ካብቲ ውድብ ነቲ ተን 12 ነዳዲ ዘፍርያ ሃገራት ዘለዎኦ ማሕበር ኣብ ዕዳጋታት ዓለም ዝገብርዎ ልውውጥ ከዳኽሞ ትፅቢት ይግበረሉ። እዚ ነቲ ኣብ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ውግእ ብዝያዳ ናይ መጻኢ ኩነታት ኣስጋኢ ክገብሮ እዩ። ስዑድ ዓረብ ናይቲ ጉጅለ ከም መራሒት ሃገር ኮይና እያ ትረአ። እንተኾነ ግን ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ምስ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዘለዋ ርክብ ዝያዳ ሓሪፊፉ እዩ ዘሎ። ኣብ የመን ኣብ ዝግበር ዘሎ ወተሃደራዊ ግጭት ምስ ስታፋ ሓደ ካብ ዘተሳሕበን ጉዳይ እዩ። ጆርጅ ሊዮን እቲ ውሳኔ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ንዝግበር ዘሎ ጂኦፖለቲካዊ ዳግመ ምስርራዕ ወይ ምምዝባል ዘንፀባርቕ ምዃኑ እውን ገሊጹ።
ሳውዲ ኣረቢያ፣ ፓኪስታን፣ ኢጅፕት ቱርኪ grouping themselves as the new guarantors of the energy security and security in general of the Middle East.
ከምዚ መስለኒ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ እንሪኦ ዘለና ከም ብሓድሽ ምስርራዕ ጂኦፖለቲካዊ ዳግ መስርርዕ ማለት ስዑድ ዓረብ፣ ፓኪስታን፣ ግብፅን ቱርኪን ከም ሓደሽቲ ውሕስነት ፀዓትን ውሕስነት ፀጥታን ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ከም ዝኾና ገይረን ንርእሰኒ ሓስብ ኣለዋ። ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ድማ ምስ ህንዲ፣ ምስ እስራኤል ከምኡ ድማ ምስ ኣሜሪካ ብዝያዳ ብምትእስሳር እዚ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዘሎ ጂኦፖለቲካዊ ዳግ መስርርዕ ኣብ ግምት ብምእታው ሚኒስተር ፀዓት ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ምስ ስዑድ ዓረብ ከምዘይተማኸረ ምጥቃሱ ሓደ መርትዖ እዩ። ናይ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ናይ ፀዓትን ትሕተ ቅርፅን ሚኒስትሪ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓን ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ንሃገራት ኦፔክ ን10ታት ዓመታት ዝፀንሐ ሓናፅ ምትሕባር ኣመስጊኑ እቲ ናይ ምውፃእ ስጉምቲ ድማ ግብረ መልሲ ናይቲ ንነዊሕ እዋን ፀንሐ ናይ ዕዳጋ ጉዳያት ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። ኢጎር ዮሽኮቭ ኣብ ሃገራዊ ማዕከን ፀዓት ሩስያ ላዕለዋይ ትንታኒ እዩ። ብኣረኣዩኡ እቲ ናይ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ካብ ኦፔክ ምውፃእ ምስቲ ምስ ኣሜሪካ ዘለዋ ርክብ ዝተሓሓዝ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ። እዚ ገለ ካብቲ ብሕቡእ ዝኸውን ዘሎ ነገራት ክኸውን ይኽእል እዩ። ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ነታ ኣብዚ እዋን እዚ ቅልውላዊ ኣጋጢምዋ ዘሎ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ገንዘባዊ ሓገዝ ከም እትገብረላ ተመባፂዓን ይረኣያ። ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ድማ ነቲ ዋጋ ኣብ ዕዳጋ ዓለም ንምውሓስ ንኦፔክ ሸለል ክትብሎን ብተወሳኺ ንዋጋታት ነዳዲ ኣትሕት ኣቢላ ክሸጡን ሓቲታ እያ። ንሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብፍላይ ድማ ንምምሕዳር ትራምፕ ዋጋታት ነዳዲ ኣብ ዕዳጋ ዓለም ምውራድ ማለት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ምክንያቱ እዚ ዋጋ ነዳዲ እዚ ኣብ ዕዳጋ ዘቤታዊ ኣሜሪካ ብምጉዳል ኣብ ልዕሊ ጉጅለ ትራምፕ ዝወርድ ዘሎ ፖለቲካዊ ፀቕጢ ዘጉድል እዩ። ናይዚ ውድብ ፈጋዕጋዕ ምባል ንፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ከም ዓወት እዩ ዝረአ ዘሎ። ትራምፕ ኣቐድማ ኣቢሉ ንኦፔክ ኣብ ልዕሊ ምህርቱ ብዝገብሮ ፀቕጢ ዋጋታት ንዓለም መዝሚዝዋ እዩ ክብል ክኸሶ ይጸኒሑ።
እዚ
ምፍራስ ናይ ኦፔክ ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ ዕዳጋ ዓለም ዋጋ ነዳዲ ዓለም ብቕልጡፍ ከም ዘንቆልቁል ስለ ዝገብር ምምሕዳር ትራምፕ ረብሓ ከም ዘለዎ እየ ዝኣምን። መጻቢ ሆርሙዝ ተዓጢኡ እንተጸንሐ እውን በቲ ዜና ጥራይ ዋጋታት ዓለም ብኡ ንብኡ ከም ዘንቆልቁል ገይሩሎ። እዚ ነቲ ኣብ ምምሕዳር ትራምፕ ዝወርድ ዘሎ ፀቕጢ ከም ዝንክዮ ክገብር እዩ። በቲ ካልእ ሸንኽ ከዓ ኣብ እተናውሕ እዋን ዋጋታት እንተጎዲሉ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝፈሪ ነዳዲ እናጎደለ ክኸይድ እዩ። ብካልእ ኣባህላ ኣብ ኣሜሪካ ዘለዉ ተጠቀምቲ ክጥቀሙ ከለዉ ኣሜሪካውያን ኣፍረይቲ ነዳዲ ይኸስሩ ማለት እዩ። ልክዕ እዩ ዝተሓተ ዋጋታት ነቲ ንወፃኢ ሃገራት ማለት ናብ ሃገራት ኣውሮጳን ቻይናን ዝኣቱ ነዳዲ እውን ጠቃሚ እዩ። ሚስተር ሊዮን ኣሜሪካ ቀንዲ ተጠቃሚት ክትከውን ከም እትኽእል ይሰማማዕ። ይኹን እምበር ምስ መጻቢ ሆርሙዝ ምዕጻው ምቕጻሉ ዓበይቲ ሃገራት ኦፔክ ምህርቲ ነዳዲ ናይ ምድንፋዕ ኣቕሚ ከም ዘይብለን ይዛረብ። ኣብ ኢራን ውግእ ቅድሚ ምጅማሩ ከባቢ 50 ክፋል ዓለማዊ ቀረብ ነዳዲ በቲ መጻቦ ይሓልፍ ነይሩ። ህላወ ፀዓት ነዳዲ ከም ዝናወፅ ገይርዎሎ። እዚ ኣብ ታሪክ እቲ ዝኸፍአ ከም ዝኾነ ኣህጉራዊ ትካል ገሊጽዎሎ። መጠን ዋጋታት ኣውስትራልያ ወይ ዝቕባበ ናብ 4.6 ሚእታዊ ክብ ክብል ከሎ ምብትታን ኦፔክ ድማ ዓለም ለኻዊ ዘይርጉእነትን ስግኣትን ፈጢሩሎ። ፌደራላዊ ባጀት ቅድሚ ምውፀው ቅድሚ 2 ሰሙን ትሬጀረር ጂም ቻርምስ ኣብ ውሽጢ ሃገር እዚ ነገር ጽልዋ ከም ዘለዎ ገሊጹሎ።
And we've also seen global oil prices spike again in recent days, more than $111.
ዘይካዚ ኣብ ቀረባ መዓልታት ዋጋታት ነዳድ ዓለም ከም ብሓድሽ ክድይብ ርኢና ኢና። ሎሚ ኣብ ዝጠመት ኩሉ እዋን ልዕሊ $111 ንበርሚል እዩ ዝሸጥ ዘሎ። እዚ ኣብ መጻኢ ኣብ ዋጋ ነዳድ እውን ፅልዋ ክህልዎ እዩ። ስለዚ ኣብ ቁጠባና ድሮ ናይ ዝቕባበ ወይ ናህር ዋጋታት ብድሆ ኣጋጢሙና ኣሎ። ቅድሚ እቲ ግጭት እቲ ኣብዚ እዋን ዘሎ ዘተሓሳስብ ወርሓዊ ሓበሬታ በቲ ግጭት ከም እተደፍአ ንፈልጥ። እዚ ውግእ እዚ ከዓ ነቲ ክብሪ ዋጋ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከም ዘዕበዮ ንፈልጥ ኢና። እዚ ኤስቢኤስ ትግርኛ እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ካብ ዝቕፅሉ ዝቐርብ ልኡኹና ፀጋይ ክንፈ ብዛዕባ ኣብ ከባቢና ዝማዕበሉ ዜናታት ኣዋሂዱ ኣቐሪብልናሉ። ናብኡ ከብለኩም።
ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኩም ክቡራ ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ ነሰዓት ተዳለው ዜናታት እንሆ ፈለማ ርእሳቶም። ነባር ቤት ምክሪ ትግራይ ናብ ስራሕ ይመለስ ዝብል ውሳነ ከም ዘይቕበሎ ፕረዚደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ደጊሙ ገሊጹ። ሕወሓት ብወገኑ ጀነራል ታደሰ ስልጣን ክረክብ ከም ዝግባእ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኤምባሲ ኤርትራ ብኣሜሪካ ስለ ምምሕያሽ ዝምድና ኤርትራን ኣሜሪካን ዘቕረበ ወቐሴታ ምላሽ ሽሒቡ። ሂማን ራይትስ ዎች ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ስዑድ ዓረብ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ናይ ሞት ፍርዲ ክፍፀመሎም ይኽእል እዩ ክብል ኣጠንቂቑ ዝብሉ ነሰዓት ተዳለው ዜናታት እዮም። ናብ ዝርዝራቶም ሂማን ራይትስ ዎች ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ስዑድ ዓረብ ዝርከቡ ከባቢ 65 ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ናይ ሞት ፍርዲ ክፍፀመሎም ይኽእል እዩ ክብል ኣጠንቂቑ። ሂማን ራይትስ ዎች ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ስዑድ ዓረብ ዝርከቡ እንትዎ 165 ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ምስ ሓሽሽ ብዝተኣሳሰር ናይ ሞት ፍርዲ ክፍፀመሎም ይኽእል እዩ ክብል እዩ ኣጠንቂቑ ዘሎ። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ካሚስ ሙሻይት ንዝሓለፉ 3 ዓመታት ተኣሲሮም ዘለዉ 3 እሱራት ካብ ኩናት ትግራይ ዝሃደሙ ምዃኖም ከም ዝተረድአ ዝገለጸ ትካል እቶም ውልቀ ሰባት ዝተኣሰሩ ጫት ሒዞም ብምርካቡ ምዃኑ ገሊጹ። ዝሓለፈ መያዝያ 13 ኢትዮጵያውያን እሱራት ከም ዝተረሸኑ እቲ ትካል ጠቒሱ ኣሎ። እቲ ትካል ወሲኹ መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ዘመሓላለፎ ናይ ሞት ፍርዲ ክስርዝን ኩሎም ክስታት ዳግማይ ክምርመርን ፀዊዑ ኣሎ። ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳይ ኢትዮጵያ እንትሁ ሓደ እሱራት ናይ ቆንስላ ደገፍ ክረኽቡ ፃዕሪ ክገብርን መሓዙ ስዑድ ዓረብ እውን ብህፁፅ ኢዶም ክእትውን ሓቲት ኣሎ። ኤምባሲ ኤርትራ ብኣሜሪካ ስለምምሕያሽ ዝምድና ኤርትራን ኣሜሪካን ኣመልኪቱ ንዝቀረበ ወቀሰይታ ምላሽ ይብሉ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ቢራቶ ዝፀንሐት እገዳ ብከፊል ክተልዕልን ምስ ኤርትራ ዘለዋ ዝምድና ክተመሓይሽን ዓብዪ ርእስቲ ዜና እዚ ቕንያት ኮይኑ ኣሎ ኣብ መፅሄት ዎል ስትሪት ጆርናል ዝተዘርግሐ እዚ ሓበሬታ ላዕለዋይ ልኡክ ኣሜሪካ መሳዑድ ቡሉስ ገለ ካብቲ እገዳ ክላዓልም ንብራት እውን ምስታ ብፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ዝተነፀለት ኤርትራ ርክብ ናብ ንቡር ክምለስ ይንቀሳቀስ ከም ዘለዉ እዩ ተቓሊሑ እንተኾነ እዚ ተበግሶታት ነፅንሑን ምስሩትን ፖሊሲ ዝምድና ወፃእ ኣሜሪካ ዝፀባእ እዩ ብዝብል ገለ ተቃውሞታት ይስምዐሉ ኣሎ ሕማቕ ተሓዛ ሰብኣዊ መሰላት ዘለዋ መረፃ ኣካይዳ ዘይትፈልጥ ዴሞክራስያዊ ሕገ መንግስቲ ዘይብላ ነቲ ካብ ፅባሕ ናፅነትት ሒዛ ብዝተኸለቶ ወታደራዊ ምልካዊ መንግስቲ ሒዛ ተቕፅል ምስ ዘለ ሃገር ዝግበር ምልዓል እገዳን ምምሕያሽ ዝምድናን ተሰዓርነት ኣሜሪካ ዘምልክት ንምልካዊ ስርዓት ድማ መጎስ ምዃኑ ብዙሓት ነዚ ብምጥቃስ እዮም ዝወቕሱ ዘለዉ ዘመልክቱ መግለፂ ዝሃበ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኣሜሪካ እቶም ነዚ እዋና ጉዳያት ተመልኪቶም ዝተፈላለየ መገድታት ርእቶ ዘቕርቡ ዘለዉ ውልቀ ሰባት ናፃተን ተንትመሲሎም ዝቐርቡ ተኸፈልቲ ሎቢታት ምዃኑ ብምጥቃስ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ተስፋታት ምድራግ ናብ ዝበለየ ዝተመረፀ ትርኻታቶም ተመሊሶም ጥርጣረታት ክእትዉ ይፍትኑ ኣለዎ ክብል ወቂሱ ኣሎ ኤምባሲ ኤርትራ መግለፂኡ እቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ንዓሰርታት ዓመታት ዝቐፀለ ፀቕጢ እገዳን ተነፅሎን ንዕላማታት ፖሊስ ኣሜሪካ ይኹን ዞባ ምርጋ ኣየገልገልን ብምባል እዚ ድማ ኣድላይነት ከም ዘይነበሮ ንዓበየ ዝመፅእ ዘሎ ኣረዳድኣ ከም ዝኾነ ሓቢሩ ኣሎ እዚ ሱር ዝሰደደ ወገናውነት ዝድረኽ ትረኻታት ብዘይጭቡጥ መርትዑታት ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ምድግጋሙ ኮነ ኢልካ ነቲ ዝግበር ዘሎ ፃዕርታት ንምትዕንቓፍ ክብል እውን ወቂሱ ኣሎ እቶም ነዚ እዋናዊ ተበግሶታት ምምሕዳር ትራምፕ ብምቋም ድምፆም ዘምስዑ ዘሎ ኣሜሪካውያን ፖለቲከኛታት እገዳ ዝለዓል ሓንቲ ሃገር ጭቡጥ ውሽጣዊ ለውጢ ምስ መዝግብ እዩ ኣብ ኤርትራ ግን ዝኾነ መዋቕራዊ ምምሕያሽ ኣብ ዘይተረኣለዩሉዋን ስጉምቲ ይውሰድ ምህላው ንኣሜሪካ እንታይ ረብሓ ኣለዎ ብምባል ከም ስትራቴጂካዊ ፍጅለት እዮም ክገልፅዎ ዝረኣዩ ዘለዉ ነዚ ዝነፅግ መግለፂ ዘውፅእ ኤምባሲ ኤርትራ ብኣሜሪካ ግን እዚ ከምዚ ዓይነት ትረኻታት ሰላም ኣየምፅን ንስትራቴጂካዊ ረብሓታት ኣየገልግልን ክብል ተቃዊሙ ኣሎ እቲ ንቕድሚ ዝወስድ መገዲ እምበኣር ነቶም ወፃኢት ዘይብሎም ፖሊስታት ብፍላይ ድማ ነቶም ብውልቀ ሰባት ዝድረኹ ዘለዉ ነቲ ገስጋስ ሓዲዱ ክስሕ ዝህቅኑ ዘለዉ ሸርሓዊ ትረኻታት ምውጋድ ከም ዘድሊ እዩ እቲ ኤምባሲ ፀዊዑ ዘሎ ነባር ቤት ምክሪ ትግራይ ናብ ስራሕ ይመለስ ዝብል ውሳነ ከም ዘይቕበሎ ፕረዚደንት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ደጊሙ ገሊጹ ፕረዚደንት ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ቅድሚ ሰዓታት ምስ ርእዮት ሚድያ ኣብ ዝገበሮ ፃንሒት እዩ እዚ ተዛሪቡ ዘሎ እቲ ውሳነ ከስዕቦ ዝኽእል ሓደገኛ ውፅኢት ዘመላኸተ እንትኸውን እቲ ውሳነ መንግስት ፌደራል ጣልቃ ንክኣቱ እቲ ኩነታት ልዕሊ ዓቕመይ ኮይኑሉ ኢሉ ናብ መንግስት ፌደራል ፃውዒት ክገብር ድሌት ከም ዘይብሉእውን ገሊጹ ኣሎ ዝሓተቶ ኣካል እውን ከምዘየለውን ሓቢሩ ኣሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ትግራይ ብዙሓት ምክፈላት ተፈጢሮም እዮም በዚ ምክንያት እዚ ብዙሕ ሓሳብ ዘለዎ ዝተጓነየ ትግራዋይ ከመይ ኣቢልና ትግራይ ናብ ዝሓሸ መገዲ ነሰጋግራ ከመይ ዝሓሽ ኣመራርፃታት ነምፅእ እዩ ዘተሓሳስበኒ ክብል እውን እቲ ፕረዚደንት ተዛሪቡ ኣሎ እቲ ጉዳይ ናተይ ስልጣን ትናዊሑልካ እዩ ወይ ድማ ኣይትቕፅልን ኣይኮነን እቲ ዋና ዛዕባ ከመይ ጌርና ካብቲ ነባር ቤት ምክሪ ይመለስ ግዜዊ ምሕዳር ኣብቂዑ ትግራይ ናብ ንቡር ቀፃሊ መረፃ ነሰጋግራ እዩ ክኸውን ዘለዎ ዝበለቲ ፕረዚደንት እቲ ውጥጥ ውልቃዊ ጉዳይ ዘይኮነ ዝተሓላለኸ ናይ ትግራይ ዛዕባ ናብ ሕጋውነት መረፃ ምምችቻው ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ ቁራፅ ነደድን በጀትን ኣብ ዘለሉ እዋን ኮይኑ ብዙሕ ፈተናታት ንሓለፈ እቲ ግዜዊ ምሕዳር ይመርሕ ከም ዘሎ ዝገለፀ እቲ ፕረዚደንት ብዘይ ድሞዝ ንክዝኸፍሎ ዘሎ ኣገልግሎት ዝነኣድዩ ክብል ንሰራሕተኛታት መንግስቲ እውን ንኣድኡ ገሊጹ ኣሎ ሕወሓት ብወገኑ ጀነራል ታደሰ ወረደ ስልጣን ክረክብ ከም ዝግባእ ሓዱሻዊ ዘውፅኦ ሓበሬታ ኣፍሊጡ ኣሎ ፕረዚደንት ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ሌትናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ሰላማውን ዲሞክራስያውን ርክክብ ዘይፍፅም እንተኮይኑ ስሕተት ከም ዝኸውን ወሃቢ ቃል ሕወሓት ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ቃል ምሕተት ተዛሪቡ ኣሎ ወሃቢ ቃል ህዝባውያን ሓርነት ትግራይ ኣይተኣ ሚክኤል ኣስገዶም ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ይፈርስ ብምህላው ምስ መንግስቲ ፌደራል ዝራኸብ ገመድ ከም ዝተበትከ እዩ ገሊጹ እቲ ወሃቢ ቃል ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ቅድማ ኣስታት ክልተ ሰሙን ዘሕለፈ ውሳነ ብዝምልከት ምስዝተፈላለዩ ኣካላት ዘተ ይቕፅል ከም ዘለዎን ተዛሪቡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቅድሚ 5 ዓመት ብዝወፀ ሽመት ፕረዚደንት ምሻሙ ስምምዕ ፕሪቶርያ ስለ ዝፈረሰ እቲ ግዜዊ ምሕዳር እውን ፈርሲ እዩ ክብል እዩ እቲ ውሃቢ ቃል ተዛሪቡ ዘሎ እቲ ስምምዕ መንግስቲ ፌደራል እዩ ፍሪስዎ ንጀነራል ታደሰ ወረደ ንበይኑ ሽሙ ዝለኣኸልና መንግስቲ ፌደራል እዩ ህወሓት ነዘይቐበልን ኢሉ ዕላው ገይሩ እዩ እዚ ግልፂ እዩ ዘሻሙ ነገር የብሉን ብምባል እዚ ምክንያት ድማ እቲ ነባር ቤት ምክሪ ንክምላስ ከም ዝተወሰነ እዩ ገሊጹ ዘሎ እቲ ውሃቢ ቃል ምስ መንግስት ፌደራል ዝህሉ ርክብ ከመይ እዩ ክኸውን ዝብል ኣብ ቀፃሊ ንሪኦ ይኸውን ክሳብ ሕዚ ብዘሎ ርክብ ግዜዊ ምሕዳር ይፈርስ ስለ ዘሎ ዝነበረና ገመድ ተበጢሱ እዩ ዝብል ሓሳብ ኢና ንወስድ ክብል እውን ወሲኹ ተዛሪቡ እዚ ቤት ምክሪ ብዝተመስረተሉ መረፃ ትግራይ ጳጉሜን 4/2012 ትግራይ ዝተካየደ ቤናዊ መረፃ ብስምምዕ ፕሪቶርያ ውዱቅ ከም ዝኮነ ሕቶ ዝቀረበሉ ተዋህብ ቃል ብዚ ሓሳብ ከምዘይሰማማዕ ተዛሪቡ መሰረቲ ስምምዕ እቲ መረፃ ከምዘይፀንዕ ከምዘይተግበርን የግዳስ ተኣጊዱ ከም ዝፀንሐን ገሊጹ ኣሎ። ኣብቲ እዋን ዝተመስረተ መንግስቲ ትክልል እውን ኣይፈረሰን ብድርድር እዩ ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ተመስሪቱ ክብል እውን መጉቱ ኣሎ። ብድርድር ዝተመስረተ ቤት ምክሪ ኣጊድና ከይፈርስ ንክፀንሕ ጌርና ኢና ንሰላም ክንብል ፀኒሕና ዝበለ እቲ ሓላፊ እቲ መረፃ ኣይትሰረዘን እቲ ቤት ምክሪ እውን ኣይፈረሰን ሒዝናየ ኢና ፀኒሕና ክብል እዩ ገሊጹ ዘሎ። ባይት ፌደሬሽን እቲ ኣብ 2012 ዓ.ም ግዝ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ዝተካየደ መረፃ ከም ዘይተካየደ ዝቁፀርን ዘይፀንዕን ተፈፃምነት ዘይብሉን ከም ዝኮነ ድምፂ መረፃ ቅድሚ ምሃብ እዩ ውሳነ መሓላለፉ ነይሩ። ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ግን እቲ ነባር ቤት ምክሪ ንክምለስ ካብ ዝወሰነሉ እቲ መረፃ ካብ ዝካየድ 5 ዓመት ከም ዝሓለፈ ዘመልክት ሕቶ ሕጋውነት እውን ተላዒሉ ኣሎ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ሕቶ ዝቀረበሉ ውሃብ ቃል ኣይተ ሚካኤል ሕጋዊ እዩ ብምባል መጉቱ ኣሎ። ፈለማ ዝተምጣየሸ መንግስቲ ብትንኮያ ብኩናት ንክፈርስ ተገይሩ ናብ ስራሕ ክነኣቱ እውን ኣይተተገበረን እዩ። እዚ ድማ ናብኡን ክንምለስ ኢና እንትንሓስብ እዚ መረፃ ክነካይድ ኣይንክእልን ብውሳነና ኢና ኣረጋጊፅና ኢሉ ኣሎ። እቲ ውሃብ ቃል ከም ዝብሎ ሕዚ መረፃ ክካየድ ዘይከኣል 400ታዊትን ልዕሊኡን መሬት ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ተበታቲኖ ስለ ዘሎ እዩ ክብል እውን ወሲኩ ሓቢሉ ኣሎ። ብመሰረት ውሳነ ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት እቲ ነባር ቤት ምክሪ ናብ ስራሕ ንክምለስ ምስተገብረ ሓዱሽ ፈፃሚ ካቢኒየ ከም ዝጣየሽ እቲ ውሃብ ቃል ገሊጹ እዩ። ብተወሳኺ እቲ ቤት ምክሪ ፕረዚደንት ከም ዝመርፅ ተዛሪቡ ኣሎ። ነቲ ውሳነ ዝምልከት ዝካየድ ዘተ ምስተዛዘመ እዚ ተግባራዊ ከም ዝኸውን ክሳብ ሕዚ ግና መዓልቲ ከም ዘይተወሰነ እውን ሓቢሩ ኣሎ። ሕወሓት እቲ ነባር ቤት ምክሪ ንክምለስ ምውሳኑ ስዒቡ መግለፂ ዝሃበ ፕረዚደንት ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ ነቲ ውሳነ ተቃዊምዎ እዩ። እቲ ውሳነ ንስምምዕ ፕሪቶርያ ውድቅ ዝገብር እዩ ዝበለት ፕረዚደንት ንስጉምቲ ስዒቡ ክመፅእ ዝኽእል ኩናት ከም ዝኸውን እውን ቅድሚ ሕዚ እውን ቅድሚ ሰዓታት እውን ገሊጹ ኣሎ። ነዚ ስዒቡ ድማ ሌትናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ከምቲ ቅድሚኡ ፕረዚደንት ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ዝነበረ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ማሓወር ትኽልል ብሓይሊ ክምንጠል ይክእል እዩ ዝብል ስጋት ተፈጢሩ ይርከብ። ሌትናንት
ኩራ ሰማዕትና ኣብ ዝሓለፈ ሶኒ ሓደ መደብ ኣቕሪብና ነርና ብዛዕባ ሓደ ዕውት ጉዕዞ ናይ ስደት ዝምልከት እዩ። ብዛዕባ ሰላም ጉዕሽ ሰላም ኣብ 2008 ጓል 19 ዓመት ከለያ ካብ ኤርትራ ሃዲማ ንኣሰጋግር ትከፊላ ዶብ ሰጊራ ናብ ሱዳን ኣትያ ብ2011 ናብ ሆባርት ተዝማንያ ክትኣቱ ከላ እንግሊዝኛ ኮነ ዝሓዘቶ ፓስፖርት ይነበራን። ኣብ ግዜዊ መንበሪ ገዛ ብሆባርት ድሕሪ ምፅናሕ ብማሕበረሰበይ ክኽበብ ኣሎኒ ብምባል ናብ መልበርን ግዒዛ ብመገዲ ዶክተር ብርሃን ኣቢላ ድማ ናይ ፅሬት ስራሕ ትረክበሉ መገዲ ረኪባ። እቲ ጀመረቶ ስራሕ ማዕቢሉ ንገዛ ርእሳ ኮይና ደቃን ንዕቤት ካልኦት ኣብ ትሕቲኣ ስራሕ ክረኽቡውን ዕድል ከፊታ ትርከብ። ነዚ ናይ ሰላም ጉዕዞ ካብ ቋንቋ እንግሊዝኛ ዘይትፈልጥ ዝነበረ ስደተኛ ናብ ወናኒ ስራሕ ዘሰጋገረ መስርሕ ምስ ሰላምን ምስቲ ዝሓገዛ ዶክተር ብርሃንን ኮይና ዳሲስናዮ ኣለና። ቀዳማይ ክፋሉ ብዛዕባ እዚ ዝተባህለ እዩ ነይሩ። እቲ ዝተረፈ ሎሚ ክቐርብ እዩ። ናብኡ ከብለኩም።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ግን ኣብዚ ዶክተር ብርሃን እንታይ እዩ ካብ ምንታይ ተበጊስካ ኢኻ ከምኡ ኢልካያ ማለት ሽዑም ሓቲታትካ ድያ ስራሕ ደሊ ኣለኹ ኢላትካ ድያ ወይስ ኩነታት ኣርኢኻ ክሕግዝ ኣለ ናብ ከምዚስ ብቃዕቲ ኢልካ ሓሲብካ ኢኻ ናብ ከምኡ ክትኣቱ ጌርካ?
ኣነ ሓደ ካብቲ ዝገብሮ እንታይ እዩ ነቲ ሰብ ይስኽምዖ ሕጂ ሰላም ንክንደይ ግዜ ተመሊሳ ይኒ ተመላሊሳ ሕጂ ሰሚዐያ ተዛሪባሃኒ ሕጂ ምስቲ ሰብ ክትዛረብ ከለካ ንሱ ሰፍረካ ስኻ ትሰፍሮ ሕጂ ኣብ ሰላም እንታይ ፋይናንሽል ሽሃት ፋይናንሽል ሃርድሽ ኣነ ድማ እቲ ፕሮጀክት ትገብሮ ነረ ምስ ካልኦት ሰባት ኣለዉ ካልኦት ሰባት ዝገበርኩም ሕጂ ንሰላም ኢለ እሞ ውስኺ ሕጂ ሲ ከም ዝተገበርክ እንተርእቶ ኣይኣመነትን ብለካ ኣለኩ እቲ ዝነበረቶ ክተኮማስዖ ነዚ
ከቢድዋ
ዳሕራይ እቶም ሰባት ምሳይ ስለ ዝኮኑ ምስ ነበርክዎም ንሳቶም ውን ብዝከኣል ተሓጋጊዞም ምሳ ኣነቲ ኩነታት ናታ ገሊፀሎም ኣይትድሕሪት ኣይረኣዩንወይብልሃልብሃር ዝብል ፍና ንወሲዶም ተሓጋጊዞም ሕጂ እንታይ ንማለት እዩ ዝብለካ ዘለኹ እቲ ኮታስቲ ባህሊ ዝመፀአናዩ ከም ሰላም ዝበለቶ ናይ ምጥርጣር ባህሊ እዩ ቶወርድስ ኔጋቲቭ ትምጥርጣር ሕጂ ናብዛ ዓዲ ንድሕር ሶማ ርኢና ሪስክ ኣፐታይት ትበሃል ኣሎ ሻወት ናይ ሪስክ ኣለዎ ንሕና ሻወት ናይ ሪስክ የብልና ሓንቲ ካብ ሰላም ዝርእኽዎ ሓንቲ ነገር ሓሲባ ግን ምስ ኣተወት ሺ ፐርፎርምድ ኤክስትሪምሊ ዌል ኣብቲ ቴስት ምስ ኣተወት ሺ ፐርፎርምድ ኤክስትሪምሊ ዌል እንታይ እዚ እትሳቶም ባዕሎም ክምስክሩ ክኢሎም ና እጂ እንታይ ንማለት እዩ ዝብለካ ዘለኹ እቲ ባህሊ ናይ ፍርሒ ክነውፅኦ ምክንያቱ ብቕዓት ኣሎ እቲ ብቕዓት ብፍርሒ ተሸፊኑ ድቅስ ኣሎ ሰላም ዝገበረቶ ሕጂ ነቲ ፍርሒ ከዊልዋ ዝነበረ ሓንሳብ ምስ ከደታብኡ ድፍርት ወፅ እያ ዎ እውን ኣብ ቴስት ኣት እያ ኣይትረስዕ ቆልዑ ኣለዋ ኣ ኣይነ ወርሺዝ ሺ ቶልሚ ኤቭሪቲንግ ወላ እውን ካብ ስራሕ ዘየሉ ክትደውለላዩ ነራ ትዛረባ ነይረ እንታይ እዚ ክብለካ ዘለኹ ሲ ናይ ሰላም ጉዕዞ ንኩልና እንታይ ምህረና ፍርሒ ኣብዘየድሊ ዋጋ የብሉ
ፍርሒ ፅቡቅቲ ዘረባ እንዳ ናይ ብዙሓት ስግኣት ፍርሒ ኣይንክእሎን ኢና ምባል ካብ ስራሕ ዝዓግቶ እዩ ሰራሕተኛ እዩ ከምዝበሎ ህዝብና ብጣዕሚ ሰራሕተኛ ኣብ ኩሉ ከይዱ ዝምስገን ሰብ እዩ ግን ብዙሕ ግዜ ደፊርና ሪስክ ክንወስድ ንፈርሒ ኢና ስለዚ ካብ ምንታይ እዩ ዝመፅእ እዝናትኪ ደፋር ምኳን ማለት ሪስክ ክወስድ ኦኬ ምትብባዕ ኣሎ እንዲ ከበዓል ዶክተር ብርሃን ግን ብነብስኪ ድማ እቲ ተበግሶ ከም ዝወሰድኪ እዩ ዝምስክረድኪ ዘሎሞ ካብ ምንታይ እዩ ዝብገስ እዚ ዘይምፍራሕ ከም ካልኦት ኣይኮንክን ማለት እዩ በስ ምስክርነት እዚ ኣብ ኩሉ ሂወት ዲ ደፋር ወይስ ንስራሕ
ሓፋር
ሰብ ሓፋርን ደፋርን እኮ ፍልል ኣለዎ እንድዩ ሓፋር ክከውን ትኽእል ኢኻ ግን ገለ ነገር ሲ ዋላ እንዳሓፈርኩስ ክወስቶ እየ ነዚ ሲ ዘፀግመኒ ኮነን ክገብሮ እየ ምባል እንዲ ቀንዲ ነገር ሓቦ ምግባር ስ እየ ዝብል ዘለኹ
ክልትዩ ኣለኒ እንድዩ ሕፍረትን ድፍረትን ኣብ ከምዚ ታሽሙ ዘብፃሓኒ ኣይ ሪመምበር ዘወፅ ሓደ ሰብ ነይሩ ኣነ ትሕትኡ ይሰርሕ ነይሮ ማለት እዩ ባሪግ ዝበሃል እዩ ክሊን ይሰርሕ ነይሮ ምስኡ ካሽ ይሰርሕ ነይሮ ሽዑ እዋን ናቱ ቢዝነስ እዩ ነይሩዎ ሽዑ ኣይሪመምበር 2013 ገለይ ነይሩ ሽዑ ኩሉ ሻዕ እንታይ ብለኒ ስርሐ ይርኡ ሰላም እዚ ቢዝነስ ናተይ ክሸጠልኪ ገለ ብለኒ ነይሩ ዋይ ምሻል ይፈርሕ ነይሩ ኖ ኣነክገዞ ይክእል ነ ገለ ብሎ ነረ ኣይክእሎን የ ስራሕ እዚ ካብ ሽዑ እዩ ነይሩ ፑሽ ይገብረኒ ነይሩ ትኽእል ዮ ክስራሕ እዚ እተውዮ የብለኒ ነይሩ 2013 እዩ ነይሩ ሽዑ ነይሩ ውሽጠይ ነይሩ ዩ ከምኡ ዓይነት ሓሳብ ነይሩ እዩ ግን እቲ መጀመሪ ክትጅምር ምሻለካ ይኸብደካ እንድኾን ነገር ክትጅምሮ ወይ እሱ እዩ ነይሩ ትሽግር እምበር እቲ ሓሳብ ናይቲ ቢዝነስ ድሌት ነይሩኒ እዩ ናይ ክሊን ቢካዝ
ዝርድኦ ዘለኹ ሰባት ኣብ ጎንካ ሓገዝቲ ምህላውን ሓደ ዓብ ተራ ከም ዘለዎ ማለት ከም ዝበልኪ ኣብ 213 እውን ውሰዲ ስርሑ ዶ ዝብለኪ ነይሩ ሕጂ ድማ ብዝመፅኪ ድማ ከምኡ ዓይነት ኣሎ ሞ ዶክተር ብርሃን ሕጂ ብዙሓት ሰባት ኣፍሉጦ የለን ሓገዝ ከም ዘሎ ብዝተፈላለየ መልክዕ ማለት እዩ ብገንዘብ ከም ዝበልካ ናይ ፋይናንሽል ክሳብ ሓገዝ ዝህቡ ኣለው ናይ ምክሪ ሓገዝ ዝህቡ ዘሎ ከምዚ ከማካትኩም ድማ ምስቲ ማሕበረሰብ ኮይኖም ድማ ዝሕግዙ ኣለው ስለዚ እቲ ኣፍልጦ ናይቲ ሕብረተሰብ ክሳብ ክንደይ እዩ ማለት ሓገዝ ረኪቡስ ናብ ስራሕ ከም ዝዋፈር ኣፍልጡኡ ብከመይ ክንዕብየ ንክእል ኢልካ ተሓስብ ኣብ ምንታይ ኩነታት እዩ ዘለኩ እቲ ኣፍልጦ ኣሎ ድ ቲ ሕብረተሰብ
ወሉክ ኣሎ ግን እንታይ ምስለካ እቲ ባህሊ ተሪር ባህሊ እዩ ቨሪ ኦልድ ኣንድ ቨሪ ሃርድ እዩ ብሬክ ክትገብሮ ቀሊል ኣይኮነን እዚ ኣነ ዝሪኦ እንታይ እዩ ኣብቲ መንእሰይ ናይ ኩላክና ግደ እዩ ገላ ክንሪኦሉ ከለና ሲ ፅቡቅ ኣለካ ክንብሎ ምክንያቱ ተሰጋእታ ናትና ብደቅና ልቃሕ ክኸውን ኣሎ ነቲ ሰጋእታ ዘልግስ ከምዚ ሕጂ ሰላም ለካ ኣለኹ ንሳቶም ኣነ ምስ በልኳሶም ምስ በልዋ ንሳውን ተተባቢዓ ከም ዝበለቶ ቲ ክሊኒን ኢስናት ሳምቲንግ ኒው ኢን ደ ወርልድ ፎር ከም ናባና ኣሕዋትና ኩላትን ተመሪየን ገዛ ንሰን እየን ዝሕዞ እማ ኮይኑ ዘይኮነ ንገዛ ከኣልያ ነፍሰን ከኣልያ ደቀን ከኣልያ ህያብ ኣለወን እዚ ህያብ እዚ ንቢዝነስ ክኸውን እዚ ህያብ እዚ ንክብረት ገዛካ ክኸውን So, and she used it for both. And this is where I see Salam's success is not only in business. She has got her family as well. I mean, Katriokal had success. Well, Kabrat Natkab Gazaha, Kabrat Natkab Sarahaka, Bahad is a hate. كابزنا يسلم نمهارو نتايو تي صراحة بقزات صور حدا لها نابنا تحجي أنا بحب كمحزل كنا كندي سبات على اللوز حق سكول حدي قال لي انسيفخ قبرالا نتاي قال كان سحتي قبركون يبلاني نو يحف دان سو ماتي ولا مرعا قير كان سب مقب قير كاختبوك كل خار نيبو زوح تسب كتاب اللعو كان هاي سجوب
كما كريه
هو زخمان ابتسيفنات كاز حفالو مخنياتو نخن داي سب مقبوس على حكام العكام على توكو وين تمرعا ورغانايز كتقبر سب كتقدم كتاكايد إذا بين صراح كيلاتيو هنا إذا شوفوني نبانا خم كيلاتي كو تصارينا لو نصحنا قرالو نقبرو أبتناتنا قمتاين أتوانينا أجي انتاين مالات إذا بلاكا زلغو يبلنان مالات كوينو زي كواني كنملوخ يسكف الناس اللي زغونا يتشقرنا
بحق okay. مالت كمز بالكاسي بفلاي ديتاتنا حواتنا سي بزحت مكرين قول عم عباي بلو عب
المفشان
مقبديو عب تريت ديو عب كلو عب مقلاينا يسباتون قليل قدا عاي تعوت ببتباهلون كومس لزا قددن مالتي سلزي بزحت مكرو اللون قن تتو مكروان افلوطو خبالو بعلن كالوتون كدقفون بزقات عمي نبحثن يغني لي دكتور برهان سلاح قزكان نتي محبرة سبت قبرز اللخا كومون نسلام زقبر كالان نسلام دماء كم زعينة تدفار سقوم توسيركي نعاقن سدراخن تعالي مهلاوكي ناي كلاتنا حبنين كلاتهم دماء نعاقيا رأي وسيدهم كسعبوخي بزقات عمي نبحثن يغني لي نخلطيهم
It's not one or the other. Both go hand in hand. And Salam can be a witness for this. She earned respect from the company. She earned that respect and she earned her respect in her house, and she's still running the show. And this speaks for the success. So, as in time, Malati is the Malkazo Lohu, it is tender Christian Adna, non Anagazat Azian Agaza is Bill Hangul Kulia Billun. It's not Abgazahudolo, Abdegawagado. Abgazah Mistabru, the Kabru and his care of the Gums to Azi, Ziada himself, but I would deliver.
Yeah.
Thank you, Doctor. I just want to thank Doctor Avi by the Gatami, please. I don't know how to thank you, Doctor, and you encouraged me, you pushed me, and كل نجاري خير كان يا عبد الفحكان يلاها بدعمي مسكنك and I thank you worried من كل سبت جورز اللهم بدعمي thank you بلاك دكتور برهان عبد سبيخة and you are a brother and a father, everything to me. Thank you so much. Thank you.
It's a pleasure.
Thank you, man.
Okay, bye.
Bye.
Thank you,
man. Thank you. Zatohom, SBS Tigrinya.
Kabzi, Katil Zgarrib, Tchisto, Somunaw Madib, Minbarrab, Australia, Iyu. Abnaylum Madibna, Taqam Mokhritat, Waga Nidadi, Nimugdal. ناري واغاتات ندادي اب ملا اوستراليا اب لعلينا من نبابرو باجت تغطي يفترالو بزحال سبات دمانتي كغبرو تصنحو اقباب مقعزيا يقيرولو مودا معالتاو نتفتاتكم كي تسنخلي وطايتات ندادي نمنكاي انتاي كتغبرو تخولو ابزي تحسو غلق الليلن قبراون اب ندادي زوات اغنزب نمقطاب مخري قريبولو نبزحات سبات نسرحن نسدرابيتن بميزانا ومقدن ممرح مزوار مكينا اكال معالتا وهي وطوميو يهون بر واغا ندادي انا والسخمس كده قلي امرح تمخين نتس انحي لماداتهم داقم يخلص ولو مانجل تامراكار ابي منغو ملبرن جيلون 7 كيلومتر ابي سومن سلسة معالتا تيقعز كساز غرباء وان حد حد اكزي بمكينا يقعز نيرو حجيقن مبزحاتو اكزي هزبا مقعز يزتكم ذلو
Previously, I used to ቅድሚ ሕጂ ብመኪና ጓዓዝ ነይረ ሓደሓደ ግዜ ድማ ብባቡር ኸይድ ነይረ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ወሰኽ ዋጋ ነዳዲ ምስ ኣጋጠመ ግን ሙሉእ ብሙሉእ ህዝባዊ መጓዓዝያ ክጥቀም መሪፅ ኣለኹ ናብ ባቡራት ምልዋጥ ማለት ዝነውሐ ግዜ ምጥፋእ ማለት እኳ እንተኾነ ገንዘብ ንምቁጣብ ግን ዝሕግዝ እዩ ኣብ ክልተ ሰሙን ዘጥፍኦ ዝነበረ መጠን ብተመሳሳሊ ገንዘብ ናብ ስራሕ ንምኻድ ናብ ሓደ ሰሙን ጥራይ እዩ ብመኪና ክዘውር ዘኽእሎ እዚ ተወሳኺ ወፃኢ ነቲ ዘዋህልሎ ገንዘብ ፀሊዎ እዩ እቲ ነዳዲ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ካልእ ዋጋታት እውን ብሰንኪ ምውሳኽ ዋጋታት ነዳዲ ደይብ እዩ ነቲ ንዕረብቲ ወይ ንህፁፅ ኩነታት ክንጥቀመሉ ዘዋህልሎ ገንዘብ ይፀልዎን ይንክየን እዩ ዘሎ ተመክሮ ማንጅል ኣብ መላእ ኣውስትራልያን ዝነብሩ ብዙሓት ሰባት እንታይ ስምዖም ከም ዘሎ ዘንፀባርቕ እዩ ኣብ መጋቢት 2026 ብሃገራዊ ማሕበር መገድታትን ኣሽከርከርትን ማለት ኤንኣርኤምኤ እተገብረ መፅናዕቲ ከም ዝሕብሮ ልዕሊ ፍርቂ ኣውስትራልያውያን መራሕቲ መኻይን ማኪና ምዝዋር ነኪዮም ኣለው ገሊኦም ብዙሕ ግዜ ህዝባዊ መጓዓዝያ ይጥቀሙ ኣለው ገሊኦም ከዓ ነዳዲ ንምዕቃብ ኢሎም ብሓባር ምስ ካልኦት ኮይኖም ይጓዓዙ ኣለው ፒተር ኮሪ ካብ NRMA ከም ዝብሎ ዋጋ ነዳዲ ክጎድል ዝኽእል እኳ እንተኾነ ግን ግዜ ክወስድ እዩ ሕማቅ ዕድል ኮይኑ ዋጋታት ቅድሚ እቲ ኩናት ኣብ ወርሒ ለካቲት ናብ ዝነበሮ ክምለስ ገለ ኣዋርሕ ክወስድ እዩ ክሳዕ ሽዑ ግን ንኣሽቱ ስጉምትታት ገለ ለውጥታት ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ወፃኢታት ንምጉዳል መንግስቲ ኣውስትራልያ ነቲ ግብሪ ናይ ነዳድን ናፍጣን ንግዜኡ ብፍርቂ ኣጉዲልዎ ኣሎ እዚ ስጉምቲ ክሳብ 30 ሰነ ክፀንሕ እዩ ይኹን እምበር ክኢላታት ከም ዝብሎ መዓልታዊ ምዝዋር መኪና ነዳዲ ኣብ ምንካይ እውን ክሕግዝ ይኽእል እዩ ንኣብነት ንሓፂር ጉዕዞታት ብሓደ ጉዕዞ ምስ ንጓዓዝ ነዳዲ ክንክ ይኽእል ብግቡእ ዝተነፍሐ ጎማ መኪና ዝጠፍእ ነዳዲ ክሳዕ 5 ሚታዊ ይንክ እዩ ፍጥነት እውን የገድስ እዩ ኣብ ሰዓት 110 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት 90 ኪሎ ሜትር ምዝዋር ዝሃልኽ ነዳዲ ኣዝዩ ከጉድሎ ይኽእል ፒተር ኩርዲ ክንዝክሮ ዘሎና ካልእ ቀሊል ልማዳት ከም ዘለውን ይገልጽ ኣብ መኪናኻ ዘየድሊ ፅዕነት ኣይትፅዓን ብፍላይ መብራህቲ ትራፊክ ናብ ቀጠልያ ክቕይር ከሎ ብሓይሊ ነዳዲ ብምሃብ ኣቸላተረ ኣይትርገፅ ኣብ ከተማ ትዝውር እንተሃሊኹም ፅቡቅ ኩነታት ኣየር ዘለዎ መዓልቲ እተኮይኑ ነቲ ኣየር መዝሓሊ ወይ ኤር ኮንዲሽነር ኣይትወላዓዮ ነቲ መሳኽቲ ከፊትካ ክትዛወር ይከኣል እዩ ኣብ ሃይወይ ወይ ብፍጥነት ትጓዓዘሉ ፅርግያታት መኪና ትዝውር እንተሊኻ እሞ ብዘለዓለ ቅልጣፈ ትዝውር እንተሊኻ ግና ነቲ ኤር ኮንዲሽነር ወሊዕካ መሳኽቲ ግን እፀዎ ንምፍጣን ክበሃል ንኣችላተረ ብትሪ ምፅቃጥ ብዙሕ ነዳዲ ተህልኽ ኢኻ እዚ ንኣሽቱ ለውጥታት እዚ ተደሚሩ ለውጢ ከምፅእ ይኽእል እዩ
It can if you do all of those things combined. So in isolation, you'll see some percentage drops in your fuel consumption. If you're driving...
ኩሉ እዚ ነገራት እዚ ብሓንሳ እንተጌርካዮ ዝሰርሕ እዩ ስለዚ መጠን ነዳዲኻ ብገለ ሚእታዊት ከንቆልቁል እዩ ጎማ መኪና ነፊሱ ትዝውር እንትኾንካ እታ መኪና ንምንቅስቓስ ኣበርቲዓ ክትዓይ ስለ ዘለዋ ነቲ ተልኮ ነዳዲ ኣፀቢቑ ከወስኮ ይኽእል እዩ እንተኾነ ግን እዚ ኩሉ እንተጌርካ ማለት እቲ ጎማ ናይ መኪናኻ ብግቡእ እንተተነፊሑ ኣብ ሃይወይ መሳኽቲ ብምዕፃው ዘየድሊ ክብደት ዘይምፅዓን ኣቸላተረ ብሓይሊ ዘይምፅቃጥ ብዙሕ ወፃኢታት ከጉድል ዝኽእል እዩ ገሊኦም ተመራመርቲ ከም ዝገልፅዎ መጠን ሃልክ ነዳዲ ብ30 ሚእታዊ ክጎድል ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ ምግባር ዋጋ ዘለዎ እዩ ካልእ ብቐሊሉ ገንዘብ ክንቁጥብ እንኽእለሉ መገዲ ነዳዲ ቅድሚ ምምላእካ ዋጋ ነዳዲ ምንፅፃር እዩ ሊያም ኬነዲ ካብ ናይ ሸማቶ ጉጅለ ቾይስ ከምትብሎ ብዙሓት መራሕቲ መኻይን ኣብ መንጎ ናይ ነዳዲ መዕደሊ ነቑጣታት ክንደይ ዝኣክል ዋጋታት ክፈላለ ከም ዝኽእል ኣይገንዘቡን እዮም
One tip is just to compare prices before you go and fill up. There's lots of fuel price apps.
ሓደ ካብቲ ምኽሪ ቅድሚ ምምላእካ ዋጋታት ነዳዲ ምንፅፃር እዩ ብዙሕ ናይ ነዳዲ ዋጋ ኣፕሊኬሽናት ኣሎ ብዙሓት ሰባት ምቹእ ስለ ዝኾነሎም ናብቲ ኩሉ ግዜ ዝኸድዎ መሸጢ ንቁጣ ነዳዲ እዮም ዝኸዱ ዝመስለኒ እንተኾነ ግን ናብ ካልእ ከይዶም ዝሓሰረ ነዳዲ ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም ኣብ ኣውስትራልያ ሕድሕድ ምምሕዳር ግዝኣትን ተሪቶርን ኣብ ቀረባ ንዘሎ ሕሱር ነዳዲ ንምርካብ ዝሕግዙ ኣፕሊኬሽናት ወይ መርበብ ሓበሬታታት ኣለው ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ፊውል ቼክ ዝተባህለ ወግዓዊ መንግስታዊ ኣፕሊኬሽን ኣሎ። ኣብ ቪክቶርያ ድማ ሰርቮ ሴቨር ዝበሃል ተመሳሳሊ ናይ መንግስቲ ኣፕ ኣሎ። ነዚ መሳርሒ እዚ ተጠቒምካ ብዙሕ ፃዕሪ ከይገበርካ ብዙሕ ወፃኢታት ከተትርፍ ትኽእል ኢኻ። ከም ተምሃሮ ዘለዎም ስድራ ቤት ዝኣልዩ ወይ ገንዘብ ናብ ወፃኢ ሃገር ናብ ስድራ ቤታቶም ዝልእኹ ሰባት ዋላ እውን ኣብ ነዳዲ ንእሽቶ ገንዘብ እንተኾነ ገንዘብ እንተተባሃሊሉ ብዙሕ ለውጢ ከምፃኣሎም ዝኽእል እዩ። ንማንጅል ናብ ህዝባዊ መጓዓዝያ ምልዋጥ ኣዝዩ ምሽኡ ምርጫ ኣይነበረን። የግዳስ ነቲ እናወስኺ ዝኸይ ዘሎ ወፃኢታት ከጉድለሉ ሓጊዝዎ እዩ። ንብዙሓት ኣውስትራልያውያን ድማ ኣብ መንጎ ግዜን ገንዘብን ዘሎ ሚዛን ዝያዳ ኣገዳሲ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ። ዋጋታት ነዳዲ ናበይ ከም ዘቐንዕ ገና ዘይተረጋገፀ ስለ ዝኾነ ብእተኻእለ መጠን ብዙሕ ነዳዲ ዘይምህላኽ ሓደ ካብቲ ዝቐለለ መገዲ ወፃኢታት ገንዘብ ከተድሕን ትኽእለሉ ኣገባብ እዩ። ኣብ ኣውስትራልያ ወፃኢታት መነባብሮ ንምቁፅፃር ዝሕግዝ ዝበለፀ ግብራዊ ምኽርታት ንምርካብ ናብ ኤስቢኤስ ኣውስትራልያ ኤክስፕላይንድ ወይ ኣብ ናይ ትግርኛ መደብ ድማ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ ብምብፃሕ ሓበሬታ ክርከብ ይከኣል እዩ። እዚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ኩራ ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ቅድሚ ዛሞ ኣርስታት ዜና ክደግመልኩም። ብምክንያት እቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘሎ ግጭት ዝቕባበ ናብ ሰማይ ከም ዘዕረጎ ናይ ፌደራል ትሬጀረር ጂም ቻልመስ ብምግላፅ እዚ ምውሳኽ ዝቕባበ ወይ ክብሪ መነባብሮ እናገደደ ክኸይድ ከም ዝኽእል ተኣሚኑ። ኣብ ለንደን ክልተ ኣይሁዳውያን ሰብኡት ተወጊኦም። ፖሊስ ነቲ ተግባር ግብረ ሽብራዊ ፍፃሜ ገይሩ ሒዝዎ ኣሎ። ህንዲ ካብቶም ምንጪ ካብ ወፃኢ ዝመፁ ዝበዝሑ ተቐማጡ ኣውስትራልያውያን ኮይና። ባር ሰማዕትና ናይ ሎሚ ትሕዝቶ ወዲና ኣለና። ኣብ ዝመፅእ ሶኒ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ሒዝና ክንመለሰኩም ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅነ ዝምነየልኩም ንሳኹም ፅናሕኩ ኣዳላውን ኣቕራብን ዝመደብ በይነ ሰመረ ብሩህ መዓልቲ እዩ።